Luxu Sretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas smo u svetu baleta. Najavljujemo premijeru na sceni Raša Plavović, koja će biti održana 26. juna. A moja gošća danas u studiju 1 Radio Beograda 1, Isidor Stanišić, koreograf. U pitanju je delo Nušić triptih. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Tema današnje emisije susretanja jeste balet, pokret, igra. A zahvaljujući premijeri koju najavljujemo 26. juna, kao što smo rekli, na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu, imaćemo prilike da prisustvujemo delu koje nosi naziv Nušić triptih. Sa kolegama Mačijem Kuzminskim i Mašom Kolar, moja današnja gošća Isidora Stanišić, pravi prvog plesnog Nušića. Isidora, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Odakle inicijativa, ideja da evo Nušić uživi na sceni?
Pa, inicijativa dolazi od strane organizacionog tima Instituta za umetničku igru. Ono što mi zapravo pravimo ove godine po prvi put na institutu, izlazi nam prva generacija, oni završavaju osnovne akademske studije, govorimo o sektoru za savremenu igru i koreografiju savremene igre i oni će diplomirati ovom predstavom koja se bavi Nušićem. Temu Nušićevih romana obradit će tri koreografa: Maša Kolar iz Hrvatske, Mači Kuzminski iz Poljske i sa srpske strane tu sam ja. To su inače i pedagozi savremene igre koji su tokom ove tri godine imali prilike da rade sa tim studentima. Tako da će oni sada krunisati, da tako kažem, svoje trogodišnje studije ovom predstavom diplomskom koja će se izvesti u Narodnom pozorištu na maloj sceni.
Kako se Nušić iščitava kada je pokret u pitanju? Pretpostavljam da svako od ovih koreografa ima neku svoju viziju. Kako ste se podelili, da li po nekim delima ili po nekom segmentima iz života Nušićevog?
Da, imali smo, što se toga tiče, potpunu slobodu. To jest, Maša i ja smo imali potpunu slobodu. Maša je bio uslovljen zapravo jedinom knjigom koja je prevedena na engleski, nažalost, to sam sad imala prilike da saznam Nušićevom, a to je Pokojnik.
Da.
Tako da je on morao da, hteo ne hteo, da se bavi Pokojnikom. Moj izbor je pao na Ožalošćenu porodicu. I to jeste zapravo sada negde i moj prvi susret sa obradom nekog dramskog, da tako kažemo, teksta i primenom dramskog dela na pokret, što je sjajno zapravo zato što taj suštinski humor koji postoji u Nušićevim delima i koji je deo ili komedije situacije ili komedije karaktera, sjajno može da se prevede kroz telesni izraz. I baš konkretno što se tiče Ožalošćene porodice, oni su, čini mi se, kao jedan lik koji sve vreme funkcioniše zajedno, bez obzira na njihove, naravno, individualne razlike, ali funkcionišu kao jedna grupa koja ima isti interes. Ono što je meni bilo zanimljivo kad sam počela da se bavim tom temom, jeste, glavna tema naravno jeste pohlepa, i kad sam pokušala da shvatim šta pohlepa znači danas i šta ona znači, šta je značilo u vreme kada je pisao Nušić, shvatila sam da je došlo do jedne drastične razlike, odnosno do evolucije, da tako kažemo, odnosa prema savremenog društva, prema pohlepi, u smislu da ono što je nekad bilo i što je centralna tema Nušićevog dela, da je pohlepa nešto amoralno, da je to nešto što treba prikriti i čime čovek se ne ponosi, i cela ta komedija karaktera i situacije se vrti oko toga kako oni postepeno skidaju svoje maske. Shvatila sam da sam došla do problem prenoseći sa tu temu u savremeno vreme, zato što je pohlepa, imamo taj termin tu kao parolu greed is good, što znači da je pohlepa postala jedna motivacijona snaga za sopstveni napredak i da se na taj način tretira u savremenom društvu. I onda je ceo taj prvi deo romana za mene bio problematičan, jer ne postoji razlog za prikrivanje njihovog osnovnog motiva zašto su došli uopšte na sahranu, na pomen. I onda sam krenula od toga kako da zapravo odmah krenemo u ono što je centralna tema, to je ta sama pohlepa i kako, na koji način oni se pojavljuju uopšte kao neka vrsta lešinara koji su jednostavno došli tu da pokupe plen. I jako je zanimljivo kako to kroz pokret se da iskazati.
Kom se temom bavi Maša Kolar?
Maša Kolar, nisam sigurna i ne bih da dam sad netočnu informaciju, ali mislim da se nije usredsredila na jedno konkretno delo, nego da je izvukla neku suštinu vezanu za generalno Nušićev rad i da je povukla paralelu sa nekim argentinskim kompozitorom koji je također stvarao u to vreme. Da sad nešto ne pogrešim, ali mislim da je našla potpuno neko svoje viđenje Nušića, što je također veoma interesantno i jako važno i za same studente, jer će imati prilike da potpuno sa tri različita aspekta obrađuju delo jednog pisca, tako da mislim da će im to baš biti korisno i zanimljivo.
Koja muzika vas je inspirisala i kako za evo ovakvu jednu temu, jednu epohu i iščitavanje jednog dela uopšte razmišljate o muzici?
Pa s obzirom da mi je ideja odmah bila da prenesem, dakle, Ožalošćena porodica 2, kao Man in Black, neka vrsta eto te savremene ožalošćene porodice sa početka 21. veka. I kako sam istraživala sad nadalje vezano za uopšte sahrane, lešinare, kovčege i ostalo je po internetu i po literaturi. Tako sam našla i taj jedan ceo segment funeral fashion, funeral design, koja odeća se preporučuje, kako, koja vrsta govora, na koji način, koji kovčezi. Mislim, sjajne su te njihove eksplikacije, njihovi oglasi. I onda sam rešila da dosta toga primenim u svojoj koreografiji. Tako da, što se tiče muzike, od toga smo krenuli, sam početak je njihov dolazak na sahranu, gde oni dolaze kao na neki fashion show, gde zapravo prikazuju svoj odnos prema pokojniku. I muzika je ta koja prati tu vrstu fashion show. Da, tu vrstu događaja. Tako da, Sanduk je naravno zlatan. I mislim da cela muzika, sva muzika će biti rađena autorski od kompozitorke Darije Janošević i bit će potpuno primenjena na ono što vidimo kao pohlepu u savremenom društvu.
Koji je sad tu proces rada? Evo, rekli ste, muzika će biti komponovana u funkciji onoga što jeste neki način pokret. Da li autorka stvara muziku na osnovu onoga što jeste neka vaša koreografska zamisao ili ćete vi praviti koreografiju u odnosu na muziku?
Različite su pristupi. Nekada radimo tako što jednostavno razgovaramo o istoj temi, ja joj iznesem neke svoje ideje, ona iznese svoje, onda odemo, svaka radi svoje. I obično što se Darije tiče, te stvari se jako lepo uklope. Nekada je za nju neophodno da vidi samu koreografiju da bi mogla da na osnovu nje napravi muziku, a nekada je meni neophodna pomoć u vidu muzičke podloge, tako da je molim da mi prvo napravi muziku u odnosu na ideju koju imam, pa da onda ja krenem u koreografski rad. Tako da se razlikuje to od predstave do predstave i od same scene u okviru jedne predstave.
Da li su radovi počeli, odnosno probe na ovim predstavama, i kako reaguju, evo, diplomci Instituta za umetničku igru?
Počeli su, da, u veliko. Mi smo radili iz više etapa, pošto imamo i dva koreografa koji ne žive ovde. Tako da je Mače i svoj deo već završio. Maša je uradila jedan deo i sad će doći sredinom juna da završi. I ja radim s njima već, evo, recimo, mesec dana. Pa oni su pre svega kreativni, što je predivno. I zaista je dovoljno dati im malo impulsa da se oni razmaštaju i da onda ne samo razmaštaju, nego da na tome zaista i porade i da dubinski se pozabave temama koje smo izneli kao problematične. Dakle, oni učestvuju egal sa koreografom u radu na samom pokretu, što je tipično sad već za apsolutno ceo svet koji se bavi savremenom igrom. Dakle, izvođač nije neko ko je tu da bi izveo korak, je samo zadate od strane koreografa, nego on je kreativan i aktivno učestvuje u stvaranju same predstave, što je, ja mislim, divno, jer na mnogo širem segmentu može da ispolji svoju kreativnost i može da učestvuje u formiranju neke svoje interpretacije svog lika, svoje radnje u okviru predstave, tako da oni učestvuju sa svakakvim idejama koje ja samo donesem jedan objekat tipa lopata i to se svašta desi. Tako da jako je lepo.
U vašoj biografiji možemo da vidimo da jako dobro poznajete dešavanja na evropskim i svetskim plesnim scenama i pretpostavljam da i poznajete tu metodologiju rada u njihovim visokoškolskim institucijama koje se bave igrom i pokretom. Koliko sama činjenica da, evo, studenti Instituta za umetničku igru prosto tim različitim teorijskim predmetima obogaćuju svoje znanje i videli smo predstavljajući u emisiji Susret pitanja, zapravo često i rade određene projekte koji su inspirisane umetnošću. Govorili smo o Beračicama, Save Šumanovića i drugim projektima. Evo, ovoga puta je Nušić. Znači, to na neki način njih navodi da iščitavaju ta dela, da se upoznaju. I koliko zapravo ta jedna kompleksnost sada igrača, koji nije samo igrač, već i osjeća neku estetiku pisca, umetnika, slikara o kome se govori, zapravo dodatno obogaćuje ono što bi sam koreograf želeo da kaže.
Apsolutno. Oni, to je ono što je divno, što na institutu zaista se neguje taj teorijski deo, i to ne bilo kakav teorijski deo, nego zaista prilagođen studentima koji žele da se bave umetničkom igrom. Dakle, oni izučavaju teorijski i koreografiju, i istoriju pozorišta, i performans, instalacije, zaista razne režije u opere, režije u pozorišnu, zaista različite segmente, montaže, fotografije, i oni imaju jedan kompletan uvid u to na koji način se stvaraju umetnička dela, i zaista jednog trenutka kad požele da budu autori, mogu svom radu da priđu sa različitih strana. Takođe, kao izvođači, oni su spremni da se zaista bave analizom određenog dela, da proizvode materijale, da donose predloge. U tom smislu je zaista, ne samo kod nas, nego čini mi se i u regionu, ova institucija, institut, zaista jedna retka i jako poželjna pojava uopšte, s obzirom da mi sad imamo srednju baletsku školu, imamo odsek za savremenu igru, imamo sve više zainteresovanih đaka. Evo, ovih dana treba da imamo prijemni ispit, mi imamo 30 kandidata, možemo da primimo 12, i svake godine broj zainteresovane dece raste. S obzirom da sad imamo i akreditovanu ustanovu za studijske programe, tim pre njihov interes, to jest ne bih rekla njihov interes, ali mislim da podrška roditelja za njihov interes raste. što negde je naravno shvatljivo da roditelji žele da imaju obezbeđeni i dalju edukaciju svoje dece. Tako da mislim da je to sjajno i da savremena igra u tom smislu sad ovih dana, danas počinje festival koreografskih minijatura, naši studenti, naši đaci, bivši đaci, svi učestvuju, prijavljuju se, učestvuju kao koreografi ili dolaze da gledaju, ali to je jedan veliki događaj i on na neki način sumira i manifestuje sav taj interes koji postoji za savremenu igru. Ja naravno sad, to je moj segment interesovanja prevashodnog, ali naravno na institutu postoji i sektor za klasičan balet i baletsku pedagogiju. Imamo od ove godine i scensku narodnu igru, tako da zaista onako svi aspekti umetničke igre se mogu odnedavno studirati i kod nas, što je, ja mislim, jako lepo za ove prostore, s obzirom na to kakav nam je generalno odnos prema kulturi.
Danas u emisiji Susretanja idemo tragom predstave koju najavljujemo, a predstava će biti održana 26. juna na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta. U pitanju je delo Nušić triptih, a jedan od koreografa jeste Isidora Stanišić, koji gošće današnjeg izdanja emisije Susretanja. Isidora, prateći na neki način vašu karijeru, znamo da ste vrlo rano pokazali afinitet prema savremenom plesu.
Ja često govorim mojim đacima i studentima, mada razumem da oni jednostavno ne korespondiraju sa sad tim mojim sentimentom, a pokušavam da im objasnim kako sam ja u jednom trenutku dobila VHS na kome je bila Macekova Žizela i kako je to promenilo moj život. I mislim da oni prosto danas imaju dosta ponuđenih sadržaja i ne mogu na taj način da evaluiraju svoj izbor, ali ja sam se bavila klasičnom baletom, eto završila sam baletsku školu u Ludoviću, igrala sam u Narodnom pozorištu u njihovom repertoaru. I zaista u jednom trenutku sam eto pogledala i tu kasetu Macekovu i shvatila da u mom biću postoji određen zahtev za slobodom i kreativnošću, i onda sam počela da istražujem šta bih ja to eto mogla da uradim po tom pitanju, na koji način da se edukujem. Zaista nismo imali mnogo opcija u Beogradu tada, govorimo o 90-im godinama. I onda sam našla, postojala audicija, oglasili su audiciju u Francuskoj za, to je u trajanju od 6 meseci, kao profesionalno usavršavanje u savremenoj igri. I uspela sam na jako čudne načine da tamo stignem, i oni su me primili, i to je onda jednostavno me usmerilo ka daljem istraživanju vezano za savremenu igru. Od tog trenutka se intenzivno bavim savremenom igrom, u smislu da danas isto kao i onda pokušavam da svakog dana nešto novo naučim, što zbog svoje odgovornosti kao pedagoga, što zbog svojih interesovanja. Tako da eto, to je, uvek sam u nekoj vrsti misije da ta savremena igra konačno kod nas dobije svoju adekvatnu poziciju, ne priznanje, nego poziciju koja će biti i institucionalizowana, u smislu da mi imamo klasične baletske ansamble pri instituciji u Narodnom pozorištu u Beogradu i u Novom Sadu, da imamo musical, plesni ansambl, da, pri gradu u pozorištu na Terazijama, da imamo narodnu igru, ansambl institucionalizovan u ansamblu Kolo, a da što se tiče savremene igre nemamo ni jednu vrstu te vrste institucionalnosti, da postoji jedna trupa igrača koja ima svakodnevno organizovane vežbe, koja je na plati, koja ima svoj repertoar. Tako da mislim da je to sledeći neophodni korak.
Ja negde to vidim vas, jer u vašoj biografiji piše da ste jedan od pokretača osnivanja odseka za savremenu igru u baletskoj školi Luja Davidovića. Pa evo, ovo je sledeći korak da se stvori takva institucija.
Jeste, da, ovo je već dosta dugo mi koračamo, ali u mestu po tom pitanju. Međutim, ja nekako sam sad eto i navikla sam da to je jednostavno proces, i da prosto treba biti uporan, i da ono što je najvažnije, animirati mlade, prenositi im svoju ljubav prema toj vrsti umetnosti, i da zapravo njihova količina energije i uopšte kvantitet njih samih koji su zainteresovani za to stvara jedan ogroman talas koji će morati nešto da pokrene.
Isidora, kako koreograf bira svoju koreografsku leksiku i koliko ona mora da se menja u zavisnosti od onoga što je projekat na kome se radi?
Pa, ja sam ubeđena da svakom novom delu, ideji, koreografskom radu prilazim potpuno od nule, i da u odnosu na ideju formiram i svoj odnos prema kretnji. Međutim, ono što uvek dobijem posle nekog izvođenja ili premijere kao feedback od publike je da oni i da nisu videli ime autora bi znali da je to moje.
Tako da to je jako neko lepo, moje, to je pozitivno.
Očigledno neki potpis postoji, da, koga ja nisam toliko svesna, ali zaista ono što mogu da kažem, da ta leksika stvarno uvek se trudim da izraste iz koncepta, iz ideje, i da mi je jedino na taj način interesantno da je razvijem.
Pretpostavljam da ona počiva na različitim, zapravo tim koreografskim konceptima, počeli ste od Maca Eka, pa pretpostavljam evo do današnjih dana prosto pratite ono što se dešava na svetskoj savremenoj baletskoj sceni. Koliko je za vas na neki način podsticajno, kreativno ili vas možda sputava to što imate klasično baletsko obrazovanje? Znamo da se danas i na Institut za umetničku igru, ali i u svetu pojavljuju koreografi koji nemaju zapravo klasično obrazovanje.
Pa ja moram da kažem da u samom početku je to bilo dosta sputavajuće, jer sam ja ušla u neke vode gde su dolazili igrači koji zaista se nisu nikad bavili klasičnim baletom. Njihova tela su se kretala mnogo slobodnije i autentičnije u odnosu na moje koje je naviklo na određenu vrstu forme, discipline. Bilo mi je strašno teško da shvatim zašto ja moram da izađem iz ravnoteže koju sam toliko dugo vežbala i radila na njoj, i da ona sad zapravo je nekome dosadna i da želi da me baci u neku rizičnu situaciju. Tako da u prvo vreme je to bila jedna borba koja je trajala par godina. Mislim, ona je i mentalni set je drugačiji u odnosu prema radu, i fizikus mora da doživi određenu promenu. Međutim, sada, kad se ti tragovi klasičnog baleta na meni praktično više ni ne vide, ja mogu da shvatim do koje mere sam zapravo bila bogata što sam baratala jednim i drugim plesnim vokabularom, i da je to negde zaista opredelilo i taj moj put. I čak i ako je to bila borba protiv toga, ona me odvela u nešto drugo, što je opet naravno bilo pod efektom mog nekog prethodnog obrazovanja. Tako da mislim da sad kad pogledam, zaista sam srećna što je moj put bio takav.
Ove godine obeležavate 20 godina umetničkog rada. Kako vam se to čini danas? Kao veliki broj, kao neki broj kada se treba okrenuti unazad i gledati unapred, sumirati rezultate. Biografija vam je jako lepa, dobitnik ste zaista značajnih nagrada, imate veliko koreografsko iskustvo, imate i pedagoško iskustvo, onako jedna lepa karijera.
Da, pa ne znam.
Sve je išlo prirodno.
Išlo je, da. I ne mogu da kažem baš ni da su sve bili moji izbori, nego tako se jednostavno su se neke stvari usput i dešavale koje su me vodile na različite puteve, ali ono što je držalo to sve na okupu jeste bila ta ljubav i neizmjerna potreba za kreativnim izrazom nekih svojih razmišljanja. 20 godina. Pa ne znam, mislim, ono što je lepo kod savremene igre zaista jeste da je to neko trajanje zaista duže nego u klasičnom baletu, i u igračkom smislu, i u pedagoškom smislu, i u koreografskom. Prosto je nekako čovjek zapravo dobija sa godinama, sa iskustvom, sa razmišljanjem, samo dobija na kvalitetu, i u tom smislu sad ovako kad mi kažete 20, kao da nekako nešto sad treba da zaokružim i da završim, a ne osjećam se tako, ali ne znam, nisam ni primetila.
Dobro, jubileji su obično neke one... jubileji su obično oni trenuci kada treba nekako podvući crtu, vidjeti šta sam uradio i gde ću dalje.
Da.
Evo, pričamo zapravo o savremenom pokretu i o vašoj prisutnosti i na domaćoj, ali evo i na nekim inostranim scenama, sarađivali ste sa brojnim umetnicima. Kada poredite upravo tu sliku savremenog pokreta kod nas i tih koreografa koji su prosto prisutni, koliko smo mi zapravo partneri onoga što se dešava u Evropi, sveti, koliko smo konkurentni?
Radi se o tome da mi zaista mnogo moramo da zapravo poradimo na umrežavanju u smislu jednog birokratskog obavljanja tog umrežavanja, svako apliciranje na evropske fundacije i učešće u nekim projektima koji podrazumevaju umetnike iz više zemalja zahteva popunjavanje određenih aplikacija koje su zaista obimne, da tako najblaže rečeno, veoma su obimne. I mislim da kod nas umetnici, evo, na primjer ja, pričam o sebi, moj posao je celodnevan, on je kreativan, dakle on zahteva negde i moje razmišljanje tokom slobodnog vremena. Ja, hajde što nemam volje i interesovanja, ali zaista nemam ni vremena da popunjavam silne aplikacije. I u tom smislu ja nikad nisam konkurisala. I eto, tu je sad, što se mene konkretno tiče, taj blok u odnosu na saradnju sa nekim inostranim koreografima i fundacijama. A mislim da dosta umetnika na isti način razmišlja i to je negde i ono nas starijih u Srba, malo van ove savremene komunikacije, interneta i ostalog. Ali, na primjer, mlađi naša generacija mladih koreografa koji su slobodni umetnici i koji jednostavno dugo godina nisu ni na konkursima u Srbiji mogli da uopšte dobiju novac jer su se bavili određenom vrstom plesa koja je, na primjer, konceptualna ili minimalistička, i nisu nailazili na podršku Ministarstva kulture ili grada. Oni su se dosta usmerili na te fundacije i saradnju sa evropskim zemljama i oni zaista imaju jako uspešne karijere. I to mnogi ljudi kod nas uopšte ne znaju, da mi imamo jedno 5-6 koreografa domaćih koji zaista jako puno rade u inostranstvu i veoma su cenjeni. Mislim, na primjer, i Dalija Aćin, ne znam nekoliko ljudi kod nas znaju, koja je potpuni inovator u koreografskom smislu u radu sa bebama, i da njena inovacija se postavlja širom Kine, Japana, Švedske, u njihovom nacionalnom teatru. Ove godine ona će uraditi predstavu za bebe, savremenu plesnu, što je stvarno apsolutno genijalno. Sad je bilo u Južnoj Africi, koliko vidim, nešto koliko uspevam da... Onda Igor Koruga, Ana Dubljević, Marko Milić, Jovana Rakić, Kislatić, da sad nekoga ne zaboravim, oni zaista puno rade po Evropi, jednostavno nemaju upliva u mediji u tom smislu da se to sad nešto mnogo ispromoviše, i onda dobijaju kod nas neka zatvorena vrata i različite komentare, i to je stvarno jako strašno, da mladi umetnici koji žele da rade ovde i uspešno se bave svojim poslom nemaju prilike da to urade ovde. I to je isto jedan od ovih koraka, osim institucionalizacije jedne kompanije vezane za savremenu igru, i to da se zaista domaćim koreografima, eto, imamo bi priliku onda da to nekako umrežimo i jedinimo, da im se stvarno da prostor za rad.
Koliko sama činjenica da se bavite pedagogijom negde kod vas osvešćuje i tu činjenicu da mladima treba dati neku šansu, naročito biti podsticajem za one koji pokazuju talenat, evo, za savremenu koreografiju?
Meni je jako važno da ja stvarno kod dece primećujem da su oni, da su njihova interesovanja, da kažem, drugačija nego što su većinska, da se njihov odnos prema životu, znanju, drugima menja, i da je izuzetno pozitivan. Mislim da je to jedna od karakteristika umetnosti kao što je savremena igra i generalno, ali savremena igra strašno upućuje igrače jedne na druge, na saradnju, na razumevanje, na kontakt, fizički kontakt, koga mislim da je danas sve manje. I u tom smislu su oni, pre svega, ako hoćemo da razumemo umetnost, to već podrazumeva određenu vrstu empatije, saosećanja prema onome što vidimo. Tako da empatija koja sve više nestaje i postaje ono što je nekad bila pohlepa, nešto što je neprimerno i što nam nije potrebno, je njihov sastavni deo svakodnevnog časa.
Da.
I oni u tom smislu divno rastu. I to je jako lepo gledati. Mislim, meni su časovi predivni, ja zaista nemam nikakvu, kad dođem na čas, niti moram bilo koga da primoravam da uči i radi. Oni su motivisani, moje je samo da to kanališem, da inspirišem, da ih učim naravno tehnici, ali uvek, uvek i nekom kreativnom radu. Tako da, ja ne znam, zaista bih voljela da roditelji koji eventualno imaju sumnju ili strah, bojazan da svoje dete puste na ono što želi, da stvarno moraju da puste dete, ako je to ono što hoće.
Susretanja.
Tragom informacije da ćemo 26. juna na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta imati prilike da na sceni gledamo Nušića, onako kako ga vide troje koreografa, Mači Kuzminski, Maša Kolar i Isidora Stanišić. Danas u studiju 1 Radio Beograda 1 razgovaramo sa Isidorom Stanišić. Isidora, pominjali smo koreografsku leksiku. Da li danas u svetu možemo da govorimo o nekoj, da kažemo, savremenoj nacionalnoj koreografskoj leksici? Odnosno, možemo li da kažemo da neki koreograf dolazi iz Francuske, Engleske, iz Srbije, ili prosto taj savremeni pokret postaje jedan univerzalni jezik?
Pa ponekad možemo, na primjer, imati ta jedna dosta jaka izraelska leksika koja je dosta prepoznatljiva i koreografi koji izrastaju iz te leksike su naravno sjajni i prepoznatljivi i na neki način je to baš upečatljivo i odmah vidljivo. Ali suštinski mislim da postoje možda više neki odnosi prema savremenoj igri koje možemo da iskristališemo, gde, na primjer, Belgija je jako eksperimentalna i sve je u researchu, istraživanju, u kombinaciji različitih umetničkih forma, znači da u interdisciplinarnosti fizičkog teatra, pokreta, projekcija, instalacija, da se sve dešava na različitim mestima, ne neophodno u pozorištu, dok s druge strane Francuska je mnogo usmerena na promišljanja, koncept, minimalizam, i tako da možemo u tom smislu da nađemo neke paralele to, u odnosu prema savremenoj igri, ali sama leksika je vrlo različita i jednostavno se pojave koreografi koji imaju toliko autentičan pokret da onda naravno povedu jednu struju koja bude kao njihova prateća ono, i radi na razvoju dalje te leksike, ali to je zaista stvarno potpuno otvoreno.
Kada govorimo o koreografiji, možemo li govoriti da jedan mladi koreograf može da ima uzor?
Da, možemo, s tim što taj uzor opet bi trebalo da je vezan za neki odnos
da.
Prema radu, a ne neku vrstu imitacije, identifikacije i tako nekog. Ja mislim da oni jednostavno prvo moraju da stvarno taj svoj potencijal otkriju u sebi, da ga shvate, da ga to embrace, da ga zagrle, da ga prosto prihvate, jer mnogi mladi ljudi jednostavno imaju tu vrstu nesigurnosti da nešto što i urade u sali i baš mnogo na tome rade i potrude se da uopšte to prikažu, jer nemaju, ne mogu uopšte da evaluiraju šta je to što su uradili. A zaista imat ćemo prilike, evo danas ja pozivam sve koji mogu i zainteresovani su na prvi dan, to je integralna verzija festivala koreografskih minijatura, dešava se na male sceni Raša Plaović u Narodnom pozorištu i to je prvi dan kad svi koji su selektovani putem video zapisa prikazuju svoje radove. Onda će oni koji budu odabrani od strane žirija sutra na glavnoj večeri prikazati svoje radove. Ali ja uvek vodim decu iz škole i studente na ovaj prvi dan da prosto volimo da vidimo sve. I imat ćemo eto prilike da vidimo i naše mlade studente i one koji stvarno nisu uopšte hteli sebi da daju priliku, pa smo ih malo pogurali.
Upravo sam to htjela da vas pitam. Evo, rekli ste prijemni ispiti su pred vama. Šta je to zapravo što je odredi komisiju da neko postane student odseka za savremeni, za koreografiju u stvari? Savremeni ples koreografiju. Prosto koji su to neki elementi koji mora da ima?
Da. to je, mislim, nažalost, ja nekako svake godine dođem u tu situaciju da sam u komisiji. Što se tiče igrača, oni zaista apsolutno moraju da barataju ritmom, muzikalnošću, koordinacijom. U suprotnom, njihovo školovanje ili studiranje bilo bi mučenje.
Da.
To je prva i osnovna stvar. Na svemu ostalom, kao što su fleksibilnost, agilnost, snaga, možemo poraditi. Tu smo da ih naučimo tehnici, tu smo da im pružimo različite varijante improvizacije, kompozicije, sve. Međutim, ovo je to neki moj osnovni reper. Naravno, ukoliko ima mnogo kandidata, onda sledeći reperi su fizičke predispozicije, motivacija koju možemo da vidimo i također, naravno, neka vrsta prezensa ili prisutnosti u sali, na sceni, kako god, vrsta zanimanja same osobe koja je uvek očita kada se čovek izloži onom pogledu drugih, pogotovo u ovom smislu. Što se tiče koreografije, studenti koji se prijavljaju na prijemni ispit za koreografiju na institutu, prijemni ispiti su od 26. do 29. juna, moraju da prikažu jedan svoj kratak rad i treba da napišu eksplikaciju. I to je sad neophodno vidjeti nečije interesovanja i količinu napora koji je spreman da uloži u istraživanje i da se pozabavi temom, odnosno kakav je sad njegov odnos prema tom radu koji želi da izučava. To je što se tiče koreografskog. Za pedagoge je prijemni ispit kao i za igrače. Dakle, oni jednostavno ne moraju da imaju te sjajne fizičke predispozicije, ali također moraju biti osvešćenog tela, ritma, muzikalnosti.
Pa, pedagog koji je u sali, koji radi s igračima, mora i da im pokaže. Dakle, da. Ne može baš tako da sedi za katedrom, niti se to očekuje.
Apsolutno, posebno u savremenoj igri zaista ne postoji ta vrsta terminologije koja postoji u klasičnom baletu. I u tom smislu smo mi vrlo u problemu, na primjer u baletskoj školi gdje ja moram do 60. godine da izvodim akrobacije, da skačem, padam, ukrećem se.
Do penzije.
Da. S obzirom da kao pedagog, ok, sad što se tiče igrača, još uvijek se borimo za taj beneficirani staž i sve to u toku i u proceduri, ali negde se time bavimo. A šta ćemo sa pedagogom, na primjer savremene igre, koji nema pravo, odnosno škola nema pravo da zaposli neku vrstu demonstratora ili asistenta u nastavi, koji zaista kad dođe u svoje zrele godine, ja stvarno ne mogu da izvedem te fizičke zahteve koje su neophodne za savremenu igru, jer ona akrobatika jeste sastavni deo savremene igre. Da. I ne samo akrobacije, mislim, razne izvijanja, uvijanja, padovi, tako da to je jedan od problema, ne samo za samog pedagoga, nego i za same učenike koje, mislim, ako pedagog nije u mogućnosti da im to pokaže, ne mogu im puštati to na video zapisu, mislim, prosto moram im objasniti i demonstrirati, to su sve metode koje koristimo u nastavi. Tako da je to, na primjer, isto jedan od problema. I u tom smislu treba to naći rešenje, neki demonstratori bi zaista mogli mnogo da doprinesu.
Balet kao, možemo da kažemo, jedna od onih umetnosti koji u tom vizualnom smislu zaista prosto traži tu jednu savršenu estetiku. A kad uđemo u baletsku školu, vidimo da se ništa već decenijama nije promenilo. Ono je u svojoj školi matičnoj u Knez Miletinoj ulici i prosto bez neke perspektive da će se uopšte i promeniti prostor. Međutim, izlaze igrači koji se nalaze i u nacionalnom teatru i u drugim teatrima, izlaze igrači koji odlaze u svet i dobijaju sjajne nagrade, odlaze budući studenti instituta za umetničku igru. Dakle, pre svega ljubav prema baletu i pokretu, nešto što motiviše jednog mladog čoveka koji se opredeli da pokret bude njegova profesija.
Pa nije da se ništa nije promenili, su nam fasadu i podove.
Pa dojle.
Uglancali su nas. Osnovni problem naš jeste manjak prostora, jer mi zaista sad imamo tri odseka, primamo po dva odeljenja na svaku godinu, imamo zainteresovanih i duplo više i nemamo taj broj sala, ne možemo, škola radi od 8 ujutru do 8 uveče, mi ne možemo jednostavno da uvek svako ima adekvatan prostor za rad. To je još jedna od potreba, nama je neophodna zgrada, postoji projekat, postoji ideja, postoji, ja mislim, čak i neka vrsta odobrenja već godinama. Taj prostor je pored fakulteta dramskih umetnosti, gde je nama obezbeđena parcela. I idejni projekat je urađen i osmišljen zaista jako lepo, sa sve internatom za decu koja bi došla iz Srbije u srednju školu, jer nemaju. Samo u Novom Sadu postoji, Pančevo, u Beogradu, znači cela dve trećine zemlje su bez srednje baletske škole i mogli bi to poslati decu u internat. Tu bi bila i scena za izvođenje predstava za decu i zaista bi to bilo sjajno, ali eto, ne znam, apelujemo, sve to nam je potrebno, imamo sve ostalo. Imamo znanje, imamo volju, imamo talenat, imamo zainteresovanost mladih ljudi u zaista velikom broju. Ja mislim, problem je zaista, jer vlast nama poručuje svojim odnosom prema kulturi i obrazovanju šta od nas želi. Dakle, da li mi treba da smo jedna skupina, masa koja ne ume da analizira, razmišlja i koja je samo tu da prihvati određene okolnosti. Ako je to onda u redu, onda uopšte kultura, umetnost nisu potrebni. A ako ne želimo to, i to je, na primjer, zaista meni, gledala sam taj film Michael Moore, Where to Invade Next, gde on dolazi kod švedske ministarke obrazovanja i objašnjavanje kako je poetry izbačena iz američkog predmeta u školama, gde ona potpuno, njen izraz lica se meni stalno vraća, ona njega pita, ali zašto? On kaže, ali poetry vam nije potreba, poezija na intervju za posao.
Da.
I onda njeno lice kad on njoj to objašnjava je meni potpuno, stalno mi se vraća, stalno se na to podsjećam, jer u Švedskoj već 10 godina postoji, na primjer, predmet savremene igre u osnovnim školama, običnim osnovnim školama, ne umetničkim školama.
Da.
Zato što su oni pre 10 godina primenili jedan eksperiment gde su uvreli ples i onda su pod jedan dobili veliki procenat smanjenosti vršnjačkog nasilja. Stepen agresivnosti je opao drastično. Onda su po dva dobili mnogo veću koncentraciju dece na predmetima kao što su matematika i tako dalje, jer deca onog trenutka kad su fizički usmerili adekvatno svoju energiju, onda je koncentracija došla na visok nivo i oni su shvatili da jednostavno na taj način užasno pomažu deci i uveli su to od pre 10 godina, imaju kao standardan predmet.
Pa evo, jedne lepe inicijative takođe, da. Mada vidimo kako se časovi muzičke kulture i likovne kulture sve više smanjuju, pa će možda i u nekim novim planovima i programima da budu spojeni, ali nadamo se da neće, nego da će evo i pokret biti uveden kao jedna inovacija. Da. Isidora, na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanje, vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanje, što smo evo, najavljujući predstavu Nušić triptih, odnosno triptih inspirisan Nušićem, zapravo govorili o savremenom baletu iz ugla jednog koreografa i savremenog plesača. Hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, a mi se ovim i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravljam vas, Aleksandra Paladina.